Campus FM jippreżenta Stejjer mil-Belt. مرحبا سينيوري، مرحبا على دور أخرى في الطرق تالبلد فالتا. اللون بحسيبني نيخو طريق كمبلتامنت دفرنتي من الأخرين اللي كنا نيخدو سيسا. عش في البلد فالتا ام ديفرسي أنغولي من فين نستاو نراوه، من فين نستاو نراو البلد، كيفو كل من فين نستاو نابرتساوا أكتر أحيار. الطرق قال ما سمايتو تجا عندهم لستير تاخهم. Il-kantonieri joffrunna vista u stejjer differenti. In-nies li jgħixu jew inkella li għaddew minn hawn ħallew xi ħaġa warajhom ukoll. Iżda ma nistgħux ninsew li l-Belt Valletta inbniet minħabba l-biża' li kien se jkun hemm attakk ieħor qawwi mill-Imperu Ottoman. L-assedju l-kbir kien għadda, iżda fl-istess ħin kien qed hemm il-biża' li l-istess Ottomani jerġgħu jirrutunnaw minħabba li issa kienu jafu l-iswar huma mfarka. Kif ukoll il-kapaċità tad-difensuri li joffru resistenza qawwija kienet nieqsa. Minħabba f'hekk il-Belt Valletta inbniet dejjem biħsieb militari warajha. Il-ħsieb biex tinbena l-Belt Valletta kien ilu jberren fl-imħuħ tal-kavalliri. L-ewwel proposti kienu saru qabel ma kienu iffirmaw li kienu se jaċċettaw li jieħdu lil Malta bil-kundizzjonijiet kollha li kien poġġielhom ir-re Karlu Ħamsa. Mill-ewwel kienu ndunaw bl-importanza ta' din l-olja. Olja li fl-istess ħin kienet tikkontrolla l-inħawi kollha tal-madwar. Barra minn hekk kienet imdawra bil-baħar, anzi aktar aħjar b'żewġ portijiet li ma tantx issib bħalhom. Għalkemm l-ewwel snin tal-kavalieri f'Malta ma kienux ħasbu biex jibdew jibnu xi ħaġa kbira u b'saħħitha militarament fuq din l-olja, kellu jkun ftit wara li laħaq Gran Mastru l-Franċiż Jean de Valette. Dan kien ħaseb biex jistieden perit militari u Bartolomeo Genga kien wasal Malta. Beda jissuġġerixxi l-idejat tiegħu. Iżda ftit wara miet. Bekk kollox kellu jieqaf u l-proġett qisu deher li kien se jorqod. Iżda l-Gran Mastru jidher li kien determinat li jkun hawn fortizza qawwija mibnija f'dan il-lok. Ftit snin wara ġie perit militari ieħor. U dan kien Baldazare Lanċi. Għalkemm laħaq issuġġerixxa diversi ideat għall-bini ta' Belt ġdida, jidher li inħass il-biża' li l-Ottomani kienu sejrin jattakkaw. Minħabba f'hekk il-biża' li jkunu taw bidu għall-bini ta' dan il-proġett. Hekk kbir iżda ma jkunx l-ismet ta' Malta tispiċċa attakkata. Minħabba f'hekk il-proġett tħalla fuq l-iskaffa. Palma huwa magħruf, ir-rebħa tal-assedju kbir tat l-ispunt li kien neċessarju biex sa fl-aħħar inatabbidu għall-bini u t-twelit tal-Belt ġdida. Il-perit militari li ġi f'Malta u li fl-aħħar iddiżinja l-Belt ġdida kien Francesco Lapparelli mill-Belt Żgħira ta' Cortona. Il-Gran Mastru u l-Kunsill tal-Ordni malajr kellu fidu l-ewwel ħsibijiet tal-Lapparelli u baqa' joffri idejat differenti sakemm fl-aħħar il-kavalieri qablu mad-diżinji li kien ipprovda l-Apparelli. U swar bdew telajn. Ħana qaftit hawnhekk, għax fuq kollox għadni ma semmejt xejn fejs biħsiebni immur illum għad-dawra tiegħi. Ngħid id-dritt tinżilt lejn il-birgu u hemmhekk tlajt fuq waħda mid-dajjes u tlabt li nkun imdawwar ma' swar tal-Belt. Id-dawra rrid ta' tkun għalija biss. Għax ridt nkun nista' ndum kemm irrid u naddi minn fej xtaqtien. U wekk sinet il-qulejn il-Belt-Valletta. U l-ewwel waqfa se tkun ħdejn iż-żona magħrufa llum bħala il-Valletta Waterfront.
Juri, minn fuq il-bahar tistgħu taraw is-swar bangolo differenti. Hawnhekk qegħdin taraw dawn is-swar li nbnew ftit xhur wara li kien intemm l-assedju l-kbir ta' Malta. Kien assedju li ħalla ħafna ħsara warajh kemm fiżiku kif ukoll uman. Ħafna nies silfu ħajjithom u kien hemm oħrajn li spiċċaw feruti wkoll. Uħud mill-Maltin li setgħu jaffordjaw telqhom minn Malta u marru joqogħdu s-Qallija jew l-Italja. Ma rridux jerġgħu ikunu f'Malta jekk l-Ottomani jerġgħu jirritornaw għall-attakk ieħor. Iżda Grammastru ma lajrħata fiċ-ċans u beda jibni il-Belt il-ġdida. Dan kollu ħoloq ukoll ċertu problemi għall-kavalleri. Kien hemm bżonn ta' ħafna nies biex jibnu kemm jista' jkun malajr iswar, u kien hemm bżonn ta' nies biex ikomplu jaħdmu l-eliqi ħalli jkunu jistgħu jipproduċu l-ikel neċessarju. Il-ħajja normali ridha tkompli għaddejja, u minħabba f'hekk wieħed jifhem il-għala bdew ġejjin nies minn Qallija u l-Italja. Naturalment il-bini ta' swar kellu jieħu numru ta' snin, u fl-istessin kien hemm ċertu għaġla li wieħed mhux dejjem japprezza. L-għaġla kienet importanti f'dan il-każ, iżda interessanti huwa l-fatt li swar inbnew kif kellhom isiru u dan minħabba l-fatt li ma setgħux jieħdu żbalji. Kien hemm il-bżonn li jkunu tajbin għal jekk jerġgħu ikunu attakkati, jkun hemm forza aktar qawwija taffaċċja l-qawwa tal-armata tal-għadu. Minn din in-naħa wieħed jista' japprezza din il-meravilja tas-swar, sistema ta' difiża li kienet toffri mhux biss kemm lis-suldati, iżda kienet iddawwar belt sħiħa, belt li kellha tkun il-qofol tal-ħajja soċjali u amministrattiva ta' Malta. Is-sistema tas-swar kienet mibnija fuq l-aħħar sistemi ta' inġinerija militari u allura kienet ikkonsidrata bħala moderna. Illum il-ġurnata wieħed għadu jista' jammira dawn is-swar li jdawru l-belt kapitali ta' Malta. Belt li hija fuq il-lista ta' UNESCO bħala Wirt Dinji. Ejja nkomplu nduru madwar il-portijiet tal-Belt Valletta u nammiraw il-ħafna dettalji li wieħed jista' jara.
Imnalla konna għaddejjin fil-viċin ħdejhom, għax hekk smajna xi ħaġa oħra wkoll. Fil-verità jiena naħseb li din il-ħarġa li għaddejjin fuqha dawn it-turisti hija differenti minn tas-soltu. Dan minħabba l-fatt li jidher li għaddejjin bil-mod biex ikunu jistgħu japprezzaw il-monumenti kollha li jidhru matul il-kosta madwar il-Belt Valletta. Barra minn hekk, anke li spjega li tagħhom il-gwida kienet differenti minn tas-soltu. Dawn bil-fors li huma grupp li jridu jkunu jafu aktar mill-li ftit informazzjoni dwar ħafna postijiet. U jekk għaddejjin bil-mod, aħjar għalina, għax naħseb jien, nerġa' niltaqa' magħhom. Jien ħankompli nosserva d-dettalji. Palma naħseb qed ta' kemm il-darba, ma niġbax inħares lejn dawn is-swar, għax huma verrament affaxxinanti. Għalkemm meta wieħed ikun fuq l-għoli, u ħares l-isfel, jara l-font tagħhom. Jindejjem inħobb ngħid, l-iswar ta' min tapprezzhom mill-isfel. Mill-vista ta' kif kienu jarawhom l-għadu. Meta dawn kienu jintbagħtu biex jattakkawhom. Kif trid ma taqtax qalbek, hekk kif tara dik il-massiċità tas-swar quddiemek, u naturalment bil-kanuni miftuħin kontrik u b'diversi soldati jisparaw bl-xkubetti. Iżda dan min jgħid ukoll. Li meta l-Belt Valletta nbniet matul ix-xatt ma kienx hemm bini. Ma kienx tagħmel sens li jkun hemm bini taħt iswar, għax inkella l-istess għadu kien isib il-ken. Minħabba f'hekk wieħed irid jimmaġina ix-xatt vojt minn kull bini li naraw illum. U jekk naħal nagħtu ħarsa lejn ix-xatt fejn illum naraw il-bastimenti mostrużi li jġibu eluf ta' turisti. Għalkemm dawn li nħawil fil-verità ma jagħmlux parti mill-Belt Valletta, iżda fi żmien il-kavalieri kienu jiffurmaw parti integrali minn dak kollu li kien marbut mal-kummerċ tal-bord tal-Belt. Kien il-post fejn kien hemm ħafna negozju. U għalkemm illum il-ġurnata inbidel sew, xorta wahda għadu għaddej il-ħidma ta' kummerċ. Anki jekk xiftit jowis differenti. Għalkemm kien tiġa sar ħafna xogħlu bini ta' mħażen taħt iswar tal-Belt Valletta, aktar tard fi żmien il-Gran Mastru Emmanuel Pinto de Fonseca, kien hemm diversi proġetti li seħħew madwar it-toroq tal-Belt Valletta, kif ukoll fil-porti kbir. Minħabba li tiġa kien hemm ħafna bini ieħor tiġa mibni, l-iżvilupp modern sar taħt iswar tal-Furjana. Dawn l-inħażen bdew ikunu magħrufa bħala Pinto Stores. Kien fil-fatt fl-1752 li l-Gran Mastru Pinto mar ħalli jinawgura it-tmiem tal-proġett. Inbnew 19 il-maħżen u f'nofshom inbniet ukoll knisja żgħira. Il-knisja hija ddedikata lil ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu. Dan kien fl-eqqel tal-perjodu tal-barokk. U għalhekk ma kienitx ħaġa stramba li parti miċ-ċelebrazzjonijiet kien ikun hemm karnival sħiħ. U dan kien seħħ fuq il-baħar. Kien hemm ħafna opri tal-baħar jieħdu sehem u fosthom kien hemm dawk li kienu mżejna bħalma jkunu mżejna il-karrijiet tal-karnival. Il-Knisja għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. Għalkemm ġarbet ħafna ħsarat fit-Tieni Gwerra Dinjija, ġiet restawrata u llum qiegħda tkun użata għal darb'oħra. Il-Knisja għalkemm żgħira hija sabiħa u għandha d-dettalji barokki kollha li wieħed jista' jistenna. Il-perit li ddiżinja kemm l-imħażen kif ukoll il-Knisja mhuwiex magħruf fi żgur, iżda minħabba t-tixbih li saru ma' bini ieħor huwa maħsub li dawn kienu x-xogħol tal-perit Malti Andrea Belli. Dan il-perit twielet il-Belt Valletta u kien attiv ħafna fit-tieni nofs tas-seklu 18. Bil-mod għaddej max-xatt. U naturalment qed nieħu ħafna ritratti. Iżda se nieqa' ftit ħalli nisma' x'qegħdin jgħidu fuq dik il-lanċa li l-ewwel għaddejna minn maġenba.
Din taraw tela li tieħu lejn il-Furjana indawra biswar ukoll u ġiet żviluppata wara l-bini tal-Belt Valletta. Lasej jinbnew is-swar se jkun hemm il-bżonn ta' daħliet ta' bibien. L-istess jien dawn il-bibien mhux dejjem sejrin ikunu miftuħin beraħ, għax inkella l-istess għadu ikun jista' jidħol aktar faċli wara s-swar. Dawn il-bibien kienu moħbija sew u fl-istess jien kienu ikunu dojo ukoll. Minħabba ż-żieda ta' traffiku li seħħ fis-seklu 20, ħafna minn dawn il-bibien twaqgħu ħalli jkunu jistgħu joffru aċċess aħjar għall-karozzi li dejjem komplew jiżdiedu. F'dawn l-inħawija tfadal il-bini li oriġinarjament kien l-ewwel impjant tal-elettriku f'Malta. Dan imbena bejn l-1894 u l-1896. Ftit ta' snin qabel kien diġà beda jkun hemm djari u postijiet pubbliċi li beda jkollhom l-użu ta' dwal. Iż-żambat wara l-bini ta' dal-impjant, id-dawl elettriku ingħata għall-Belt Valletta u għall-Furjana. Aktar tard beda jkun hemm aktar bliet ħula Maltin li ingħataw l-użu tad-dawl. L-ewwel impjant kien żgħir u kien wieħed li seta' joffri dawl lil ftit irħula tal-madwar. Iżda minħabba li dan is-servizz ried li jkun imxerret ma' kull imkien, ħaġa raġunata li l-istess impjant beda jitkabbar ukoll. Interessanti li ngħidu li fil-waqt li kienu dawl f'Malta, f'Għawdex kienu għadhom mingħajr dan is-servizz. L-impjant li kien imbena taħt iswar tal-Furjana baqa' jaqdi l-bżonnijiet ta' Malta sa wara l-gwerra. Meta mbagħad kien inħassi l-bżonn li jkun hemm impjant akbar u aktar effiċjenti. Hija ħaġa raġunata li wieħed jinnota li l-ewwel żviluppi moderni kienu jseħħu madwar il-Belt Valletta u l-Port il-Kbir. Dan bir-raġun kollu minħabba li l-attività kummerċjali, ekonomika, politika u soċjali kienet f'dawn l-inħawi. Kien aktar tard imbagħad wara li l-mezzi tal-komunikazzjoni tjiebu li beda jkun hemm żvilupp f'partijiet oħra ta' Malta.
Din il-bini li kien l-ewwel impjant tal-elettriku f'Malta, illum il-ġurnata huwa xi ftit abbandonat. U anki wieħed jista' jgħid min si xi ftit. Iżda fil-verità mhux daqshekk. Dal-aħħar kien hemm l-approvazzjoni tal-awtoritajiet biex dan il-bini jkun irranġat u jibda jintuża għal bżonnijiet tal-bastimenti tal-passiġġieri. Huwa tajjeb li jingħad li hawnhekk kien hawn diversi bini ieħor li juri li l-attività kummerċjali ila għaddejja f'dawn is-snin. Kien hawn fonderija tas-seklu 17, kalkara tal-ġir tal-istess perjodu u numru ta' fosos tas-seklu 18 biex jaħznu żjut u qamħ. Jidher li minn dejjem kien hawn ħidma kummerċjali għaddejja f'dawn l-inħawi.
Meta wieħed jibda jersa aktar viċin lejn il-belt nispiċċaw quddiem id-dwana. Dan kien il-post li bnew il-Kavallier ta' San Juan biex ikun l-uffiċċju ta' dwana ta' żmienhom. Interessanti ħafna huwa l-fatt li l-istess bini għadu użat tal-istess raġuni. Ħarsu lejn il-bilanċ tal-bini u kemm hu sabiħ. Interessanti ħafna kif dan ix-xogħol kien ġie mibni għax jingħad li l-perit kellu jibni ċertu pedamenti fil-qiegħ tal-baħar. Meta tqies li dan sar lejn l-aħħar tas-seklu 18, kien juri l-kapaċità ta' dawn in-nies anki f'dak iż-żmien. Kien fl-1774 li l-perit Malti Giuseppe Bonici bena id-dwana minn fuq il-baħar fejn qegħdin qed naraw il-faċċata li tħares lejn il-port il-kbir. Naraw bilanċ arkitettoniku u l-bib fin-nofs. Jekk wieħed ikun fuq in-naħa ta' triq jara li għandek l-istess qassim. B'hekk qisu dan il-bini għandu żewġ faċċati aktar milli waħda biss. Is-sular t'isfel huwa mibni bil-ġebel taż-żonqor, fil-waqt li ta' fuq bil-ġebla tal-Franka. Il-parti ta' quddiem li tħares għal fuq il-baħar hija biex ngħidwek il-pjattaforma li ntużata għal diversi raġunijiet. Min jaf kemm niżlu nies importanti hawnhekk meta jkunu ġew iżuru Malta? Kemm rejjiet u prinċipijiet oħra kif ukoll mijiet ta' migranti Maltin li terqu għart welidhom u marru jgħixu f'artijiet imbeda. Iżda din il-pjattaforma tintuża wkoll fejn jingħataw il-premijiet fit-tmim tar-regatta.
Iva, tista tingħata ħafna dettalji hawnhekk. Li wieħed jista' jkompli jżid ma dak li qalet il-gwida huwa l-fatt li naraw bini ieħor li jinbena ma' ġenb il-binja ta' żmien il-Kavallieri u li kienet ukoll tifforma parti integrali mis-sistema ta' dwana. Għax fis-seklu 20 żdied ħafna l-kummerċ hawnhekk u minħabba f'hekk kollox kellu jkun miżjud jew inkabbar għal bżonnijiet ta' dak iż-żmien. Min hawnhekk, jew aktar aħjar minn dawn l-istess inħawi, kienu kun hemm sorġut il-bastiment li kien jagħmel il-vjaġġi bejn Malta u Għawdex. Wieħed mill-ewwel bastimenti kien il-Glen Eagles. Hawnhekk ma nixtieqx niftiham li qabel ma kien hemm dan il-bastiment ma kinux isiru vjaġġi bejn Malta u Għawdex. X'hemm minn dan? Kien hemm ħafna vjaġġi li kienu jsiru bid-dajsa tal-Latini. Kif ukoll bl-isperonara, jew inkella kif nafu aħna Maltin x'prunara. Fil-fatt, l-ewwel ma kien hemm kienu l-isperonara, oxra tal-baħar li kienet influwenzata ħafna mid-dajjes similis għallin. Min hawn żviluppat id-dajsa tal-Latini Maltija. Ix-xogħol kien kontinu. U aktar ma kien hemm baħrin u soldati fil-portijiet ta' Malta, aktar kien hemm xogħol għal kulħadd. Kien hemm xogħol minħabba li kien jinġib ħafna ikel minn Għawdex, għax fil-madwar tal-Belt Valletta u tal-inħawi kien hemm ħafna nies jgħixu hemm. Dawn, naturalment, b'xi mod jew ieħor, trid titmagħhom. Fuq l-istess bini ta' dwana hemm imbagħad massività ta' blat u swar. Illum il-ġurnata hemmhekk insibu uffiċini tal-Gvern. Iżda dawn kienu nbnew biex joffru aktar saħħa lill-istess difiża tal-porti kbir. naraw mhux biss reħxuna ta' swar, iżda fil-verità fuq ġewwa hemm kumpless sħiħ ta' kmamar. Hawnhekk hawn il-famużi war rooms tat-tieni gwerra dinjija. Dawn il-postijiet kienu imħafrin fil-blat u minn hemm kienu jieħdu ħsieb li jkunu jistgħu jaraw li l-attakki kontra Malta ma jkunux għall-arrida. Kien hemm sistema fejn setgħu jirċievu informazzjoni dwar x'kien qed jinstema' riesaq lejn Malta. Kienu mbagħad jibagħtu l-informazzjoni lejn id-direzzjoni minn fejn ikunu ġejjin l-attakki u jkomplu jikkoordinaw kollox minn hemm. Illum il-ġurnata dawn is-swali mħafrin fil-blat huma miftuħin għal pubbliku. U ngħidwa kif inhi, huma verament interessanti.
Iżda darb'oħra immorru naraw sew dan il-mużew. U għalhekk għalissa se nħalluh warajna u nkomplu għaddejjin mal-kosta tal-Belt Valletta. Jekk nagħtu ħarsa sew hawnhekk, eżatti kif naqbżu id-dwana, nindunaw li l-istess kavallieri kellhom bżonn li jħafru mina fil-blat. Minħabba li jekk kif bdew iżidu l-imħażen matul ix-xatt tal-Porti Kbir, kien hemm bżonn li l-istess imħażen ikunu milquha mill-istess nies u negozjanti. Kien għalhekk li din il-mina li saret offrit soluzzjoni għal din id-dilemma. Fil-fatt din il-mina għadet intuża u taqdi dan l-istess bżonn sal-ġurnata tal-lum. F'dan l-istess lok kien hawn il-famuża funtana li fuqha kellha l-istatwa tal-Iġgand li naraw illum fil-bitħa l-kbira tal-palazz preżidenzjali. Din il-fultana kienet qiegħda tfakkar il-wasla tal-ilma ġiri fi żmien il-Gran Mastru Alof de Winjakur. U dan kien it-tmim ta' proġett ferm importanti hekk kif twassal l-ilma fil-Belt Valletta. Bħalma kien hemm miktub fuq waħda mill-funtani li tfakka din il-wasla li l-Belt Valletta kienet mejta. Iżdissa ma kienx għadha aktar hekk. Bl-ilma, difiża militari tieħu l-ħajja, għax dak huwa bżonn importanti f'każ ta' assedju. Il-funtana ma kienx biss bħala tiżjin, għax fil-verità hawnhekk kienu jsorġu diversi galeri u tipi oħra ta' bastimenti fi żmien il-kavalliri. U dawn l-istess bastimenti kienu jieħdu l-ilma minn hawn qabel ma jibdew il-vjaġġ tagħhom il-barra mill-Porti Kbir. Kienet ħaġa regolari li wieħed kien jitrakka mal-blat ta' hawnhekk u juhu l-kwantità tal-ilma li kien hemm bżonn. Kien hemm ukoll id-drawwa li s-sajjieda kienu jifqu hawn, jaħslu u jnatfu l-ħut qabel ma jmorru jbiegħuhom għand il-klijenti tagħhom. Minħabba f'hekk dawn l-inħawi kien marbut ukoll mas-suq tal-ħut. Jidher li minħabba il-ħafna attività li kien hemm dawn l-inħawi kienu magħrufa kemm kienu maħmuġa. U fil-verità kien magħruf bħala il-port tal-qamel. Iżda diddomina dan kollu hemm il-faċċata sabiħa tal-Knisja tal-Lingwa ta' Franza, iddedikata lill-Madonna tal-Is. Knisja li għandha faċċata interessanti, bilanċjata u hija komplimentata bit-tiżjin li wieħed jara fuq ġewwa. Din il-knisja kienet frekwentata ħafna fl-antik u llum il-ġurnata hija wkoll minħabba li tagħti għajnuna spiritwali li dawk il-baħrin barranin li jkunu fil-portijiet ta' Malta u li kollhom bżonn għajnuna kemm dwar ix-xogħol iżda wkoll anke dwar l-istess għajnuna spiritwali. L-ewwel knisja nbniet fil-bidu tas-seklu 17, iżda ma' żmien inħass il-bżonn li tkun imsebħa u anke mkabbra. Kif naraw għallum hija l-knisja li tmur lura għas-seklu 18. Dawn huma l-istess inħawi fejn il-ħidma ta' żmien il-kavallieri iżda anke ta' żmien is-seklu 19 kienet parti mill-Belt Valletta mimlija ħajja. Kien fejn jgħaddu ħafna nies minħabba li hawnhekk kienu jinżlu meta jaslu Malta. Kien minn hawn li kienet tgħaddi l-merkanzija li tasal Malta. Kemm pitturi iżda aktar u aktar ritratti llum juruna t-tip ta' attività li kien hemm f'dak iż-żmien. Forsi llum naqas minn dan ix-xogħol, naqas minn dan il-ġenn. Biss xorta waħda din in-naħa ta' xatt ta' madwar il-Belt Valletta għadu għaddej bil-ħidma kemm xejn aktar kalma. U jider li sar il-ħin ukoll. Kelli ħsib li nkompli d-dawra tiegħi aktar li hemm mill-istess breakwater iżda minħabba l-waqfin il-ħin igerbeb malaj. U aktar aħjar li issa naħsbu biex nirritornaw lura u nkomplu din id-dawra f'appuntament ieħor. Jiena, Vincent Zammit, inselmilkom.